соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Дүйсенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңес форумына Қазақстан президенті қатыспады.
Өзбекстанда тұтқынға алынып сотталған қазақстандықтар жақын күндері елдеріне қайтарылады.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі батыс Еуропа мен Қытайда қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Бейсенбі күні Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі форумының ашылуына Қазақстан президенті қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы және сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді.
Алайда Назарбаевтың форум қатысушыларына арнаулы сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бұл туралы Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеу бізбен телефон арқылы байланысып, эфир қарсаңында хабарлаған болатын.
Форум жұмысына негізінен НАТО-ға мүше және өзге де мемлекеттердің халықаралық ұйымдардан делегациялар қатысты. Қауіпсіздік форумына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келеді деп жоспарланған болатын, алайда ол жиынға келмей қалды. Оның құттықтау хатын сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Онда мемлекет басшысы форум жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің көкейкесті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдерін іздестіруге жәрдемдеседі деп үміттенемін. Тек күш-жігерімізді біріктіру арқылы ғана біз әлемді қауіпсіз ете аламыз деп жазыпты. Сонымен бірге президент Қазақстан НАТО Орталық Азия Ауғанстан форматындағы диалогты белсенді қолдайтынын атап көрсетті. Ал Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің қауіпсіздік отырысында сөз алған НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хоп Схефер Мырза НАТО арасындағы саяси және әскери ынтымақтастық тұрақты түрде күшейіп отырады және үлкен үлесін қосады деп атап өтті. Қазақстанның Ауғанстандағы қауіпсіздікті күшейтудегі халықаралық қауымдастыққа қосып жатқан үлесі стратегиялық жағынан маңызды, бұл өзгелерге үлгі бола алады деп атап өтті өз кезегінде. Ол сонымен бірге Астанада өтіп жатқан форум жұмысына қатысты үлкен мақсаттарды көздейтін форум ынтымақтастық қисынын жоғалтпады деп мәлімдеді. Сонымен бірге айта кету керек, осы жиын барысында НАТО бойынша Брюссельдегі Ресейдің тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин мырзада журналистерге арнайы сұхбат берген болатын. Ол НАТО Орталық Азия елдерінсіз, Шанхай ынтымақтастық ұйымынсыз Ауғанстандағы жағдайды реттей алмайды деп мәлімдеді. Жалпы форум жұмысы Ауғанстан халықаралық қоғамдастықтың жауабы, өңірлік мүмкіндіктер, Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің ортақ проблемалары, энергетикалық қауіпсіздік, Каспий және Қара теңіз аймақтарындағы ынтымақтастық деген тақырыптар бойынша өтті.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің телефон арқылы берген хабарын тыңдадыңыздар. Бұған қосатын хабарымды айта кететін болсам, Астанадағы форумда қызметінен кетейін деп жатқан НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефер НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды деп атап көрсетті. Схефер таяуда Орталық Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз деп мәлімдеді. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылық орын алған еді. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Бірнеше ай бойы Өзбекстанда өткен сот процесіне нүкте қойылды. Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматы қамаудан босататын болды. Есесіне әрқайсынан 600 айлық есептік көрсеткіш шамасында, яғни бұл 10 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Бұдан бөлек қылмыс құралы ретінде олардың ауыр жүк көліктері тәркіленді. Адвокаттар бұл Өзбекстан сот өндірісінің тарихында болмаған жеңіл жаза екендігін айтса, қазақстандықтардың туған туыстары сотқа апелляциялық шағым түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып, жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы-қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар сотты көрдің бер ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сұрады. Олар ештеңе көрген жоқпыз деп айтты мысалға да. Сосын оларды сопровождать еткен ұсталған жерден Жасылық деген жерден Мүлтіш қаласына дейін. Сол кезде жаңағы ограничениелердің өздері адасып Арал маңына қайтып келген мысалға. Оларды адасып, оларды да біздер ұстап алуға болатын. Ана деген голый степ, олар деген білмей кіріп кеткен, білмей.
Одан өзге сотта Қарақалпақстанның арнайы маманы жүргізген сараптаманың қорытындысы бойынша ұрланған құбырлар 20 жылдай жердің астында, одан 25 жылдай жердің үстінде жатқан қандығы анықталған екен.
Труба жөнінде Қарақалпақ экспертизаның эксперті өсіп айтты, 20 жыл жердің астында жатқан труба, 25 жыл жердің үстінде жатқан труба тот басқан, тесіп, шіріген, ешқандай производствоға жарамайды, ауыл шаруашылығына, народный хозяйство ештеңе жарамайды деп өз айттым саған. Біз оны жорлап алған жоқпыз. Сол айдалада жатқан мысалға затқа андай 13 жыл сұраған, еще мынандай штраф алып отырған әлі түсінбей отырмын. Неге олай көп? Неше 30 ғамаз алып қалайын деп отыр.
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттармен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның барлығы енді жаңағыдай семейдің жұмысы басқа бірталай давление болып отыр мүмкін соның несі бар шамалы. Енді басқа шетелдің де журналистерді хабарласқанын білемін, Московскийда аргумент фактын звондаған сөйлескен сияқты. Оның бәрі сондай үлкен айқай болғасын, олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмаймыз ондай ақшаны біздер. Сенетініз сол машина еді, ол машинаны сатып, мысалға бала үшін берілсе берер едік, машина құрсын енді темір ғой деп. Ол машинаны да алып қалып отыр. Әке-шешем пенсионер адамдар, кейін-кейін жұмыс жасамайды.
Жүргізушілердің туғандары Қазақстан үкіметінің қандай да бір қадамдар жасалғанда бұл істің нәтижесі әлдеқайда жақсы болар еді дегенді айтады. Олардың сөзіне қарағанда қоғамда бұл сот процесі туралы қызу пікірталас туына бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарған. Алайда процесс барысында Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбектен өзге ешқандай ресми өкіл қатыспаған екен. Бұдан бөлек Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысы Ильяс Омаров өздерінің бұл іске араласуын міндетті емес екендіктерін мәлімдеді. Оның пікірінше жауапқа тартылып жатқан Қазақстан азаматтары болған қарамастан өзге елдегі жүріп жатқан сот процесіне ешқандай ықпал жасауға құқықтары жоқ көрінеді. Халықаралық құқықтарының нормаларына сәйкес өзге мемлекеттің заңын бұзған азамат сол елдің заңдары бойынша жауапқа тартылады деді ол өз сөзінде. Бұл жағдайда қазақстандықтар Өзбекстанның заңын бұзды. Сондықтан сол елдің заңы бойынша жауап берсін. Сыртқы істер министрлігі араласып, Қазақстанның азаматтарын қорғауға құқы жоқ деді Ильяс Омаров біздің радиомызға берген сұхбатында. Өзбек мемлекеті тағайындаған адвокаттар ендігіде ұсталғандардың көліктерін қайтаруды талап етіп, 10 күннің ішінде апелляция шағым түсіруді көздеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы да таныстырып өтсек.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Ал Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстыра өтейік.
Қырғыз парламенті Манас әуе базасы туралы келісімді мақұлдады.
Иранда шерушілерді күшпен басумен жаппай қамау жүріп жатыр.
Ақш Ирактағы шабуылдарға қарамастан осы елден әскерін шығаратын болды.
Түркменстан Қытайдан 4 миллиард доллар алатын болды.
Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлер кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот қайта өтеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын Уранға бай Намибияда жалғастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкендерді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Халықаралық ұйымдар Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын сынап отыр. Журналистер қорғау комитетінің өкілі Нина Огнянова мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харастидің мәлімдемелерімен әріптесім Саида Бабамқожа таныстырып өтпек.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты интернетті бақылайтын заң жобасына вето қоюға шақырды. Аталған комитеттің Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
A very unfortunate development for a country that is only months away from assuming the chairmanship of
Қазақстан парламенті мақұлдаған бұл заң жобасы бірнеше айдан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын мемлекет үшін өте сәтсіз қадам. Бұл Қазақстанның адам құқықтары мен баспасөз еркіндік жағдайына қатысты кері қадам деп ойлаймыз. Біз президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға вето қоюға шақырамыз.
President Nazarbayev to veto it.
Деді журналистерді қорғау комитетінің өкілі Нина Огнянова. Сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі ақпараттық коммуникациялар желілер мәселелері жөніндегі заңнамаға сенат ұсынған өзгерістермен келісті. Заңнамадағы өзгерістер бойынша Қазақстандағы барлық интернет ресурстар дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріледі. Сондай-ақ бұл құжат заңнамаға сәйкес келмейтін Қазақстанда таралатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өнімдеріне қатысты шағымданушының мекені бойынша және жауапкердің қатысуынсыз сот өндірісінің болу мүмкіндігін де қарастырады. Ал бейсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президентіне жазған хатында. Харастидің атап көрсетуінше, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Миклош Харасти Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына назар аудартқан. Біріншіден, форум, блог, чат және басқа да интернет ресурстарын дәстүрлі ақпарат блоктарымен теңестіру арқылы интернет кеңістігінің еркіндігін әділетсіз шектеуге жол береді. Екіншіден, қандай да бір ақпарат көзінің хабар таратуын немесе өндірісін тоқтататын түрлі жолдар ашады. Үшіншіден, Қазақстан тұрғындарының шетел ақпарат блоктары мен халықаралық интернет ресурстарына еркін қол жеткізуін шектейді. Бұл заңға қол қоюдан бас тарту арқылы Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдында ұйымның талаптары мен және міндеттемелерін сыйлайтындығын көрсететін болады, делінген Миклош Харасидің Қазақстан президентіне жазған хатында.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азат хабарлары әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады.
Түркменстан сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақшқа 4 күндік сапарын маусымның 25-сінде аяқтады. Министр осы сапар барысында ақша әкімшілігінің жоғарғы өкілдерімен кездескен болатын. Ол сондай-ақ ақштың ірі мұнай компаниялары басшыларымен де кездеседі деп жоспарланған еді.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып бермек.
Америка Құрама Штаттарының Еуразия энергиясы бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар таяуда Ашхабадта ресми сапармен болып қайтқан еді. Оның айтуынша, Құрама Штаттар Түркменстан мен әріптестікке айрықша мән беруде. энергия тасмалында Ресейден мейлінші тәуелсіз болуды көздеген Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркмен газын игеруге батыс елдерін, оның ішінде Америка Құрама Штаттары компанияларының көптеп қатысуына қол жеткізбекші. Хабарларға қарағанда, сыртқы істер министрі Рашид Мередовтың сапары алдында оған президент Гурбангулы Бердімұхамедов арнайы тапсырмалар берген. Сондай-ақ Мередов осы айдың басында Брюссельде болып, Еуропа одағы мен Түркменстан арасындағы энергия әріптестігін талқылаған болатын. Түркменстан мен Америка Құрама Штаттары арасында қос жақты келісімшарттар бұған дейін болған емес. Келіссөздер 1991 жылдан бастап тараптар арасында бірде өрістеп, бірде тоқтап қалушы еді. Алайда бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязов ол келіссөздерді де 1994 жылы тоқтатып тастаған болатын. Демек, Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың Америка Құрама Штаттарына бұл сапары Бердімұхамедовтың ресми Вашингтонмен әріптестікті нығайтуға ұмтылысының айғағы болса керек дейді кейбір сарапшылар. Ресми Ашхабад бұған дейін инвесторлардың біреуіне ғана айрықша ықылас танытудан қашқақтаушы еді. Сол арқылы инвесторлармен арасында тепе-теңдікті сақтай отырып, өзіне ыңғайлы жағдай жасауға тырысатындай көрінетін. Түркменстан өз газын Батыс Еуропа мен Түркияға тікелей шығару үшін Набуко газ құбырына айрықша қызығулы. Аталған жоба 2013 жылы іске қосылысымен Түркменстан Набуко арқылы 10 миллиард текше метр газ айдай алады деп күтілуде. Набуко жобасында айрықша рөлге ие елдер Түркия мен Әзербайжан болып есептеледі. Олардың арасында қазіргі кезде белгілі бір деңгейде текетірестер бар. Әзербайжан өзінің Шах Дениз газ кенішінен 8 миллиард текше метрге жоқ газ айдай аламыз деп жоспарлап отыр. Монингстардың айтуынша,
Once that is established and Nabucco is sanctioned, that's going to make more likely Western gas coming from
Nabucco құбыр жобасына қолдау жасалып, іс басталысымен батысқа қарай айдалатын түркмен газының көлемі көбейе түспекші. Мұның өзі солтүстік Иракқа жол ашып берер еді. Шах Дениз және басқа да кеніштерінде газ қоры мол деп есептейтін Әзербайжан үкіметі үшін де бұл жоба мол мүмкіндіктер туындатар еді.
The Azerbaijani government thinks that in at Shah Deniz and in other sites there may be more gas.
Дейді Монингстар. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий теңізіндегі кепез газ кенішіне иелікке байланысты бір-бірімен келісе алмауда. Ортақ іске кедергіні болдырмас үшін елші Монингстардың айтуынша, ол қос ел арасында саяси іскер келісімшартқа қол жеткізген жөн. Аталған келісімшартты жасау барысында шекаралық дау-дамайлардың араластырылмағаны абзал дейді елші. Вашингтондағы кездесу барысында Түркменстан сыртқы істер министрі Мередов пен Түркменстандағы адам құқығының сақталуы жайы туралы сауалдар талқыланды ма деген сауалға елші Монингстар жауап бере қоймады.
Әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өткенде, Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы екен құрметті радио тыңдаушы, азаттықтың халықаралық тақырыптары ағарай қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Полиция шеруге шыққан жүздеген адаммен қоса жоғары шенді бірқатар ресмилер мен ондаған академикті қамауға алды.
Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қоғам алдына шықпағанына бір апта болып қалды. Алайда оппозициялық топ пен топтар күшпен басулар қарамастан шерулерін жалғастыра беруге сөз беріп отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестайдарға да айтып бермек. Үкілай.
Жақсы, Талғат. Ирандағы президенттік сайлау нәтижесі шыққаннан бері жалғасқан шерулерде қанша адамның қамауға алынғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ елде қолға алынған қауіпсіздік шаралары Ислам Республикасындағы 1979 жылғы революциядан бергі ең үлкен күшпен басу болып отыр. Ресми есептерге қарағанда қамауға алынғандардың қатары 457-ге жеткен. Алайда Иранның ішіндегі басқа да ақпарат көздері тұтқындаулар мен жоғалып кеткендердің саны 1000-ға есептелетіндігін айтады. Қамауларда камауларга шируге чыккандар гана эмес, жогоргу шенди адамдар да алынып жаткандыгы маалым болду. Оппозициялык кандидат Мирхосейн Мусавидин вебсайтында жарыяланган акпаратка караганда, сарсенби күнү Мусави менен кездешкен университеттин 70 профессору да усталган. Мусавидин шайлоо алдын алгандагы жетекчиси Горбан Бехзедян да Бехзедян Нижат да камауга алыныпты. Сонымен катар элдеги реформашыл тулгалар да камалып жатыр. Олардын катарында президент Махмуд Ахмадинежаттын 2005 жылы басталган биринчи президенттик мерзими кезинде бийликте болгон жетекчи расмий өкүлдөр де бар. Усталгандардын ичинде Ирандагы таанымал тулгалар да барлыгы айтылып отур. Солардын бири парламент спикеринин орун басары болгон Бехзад Набави жана экс президент Мухаммед Хатами кезинде онун өкүлү болгон Абдулла Рамезанзе де бар. Ал Мусавидин өзү сенби күнүнөн бери коом алдына көрүнбөй отур. Хабарлар караганда Техрандагы оппозициялык шерүүлөрдө 1-2 ирет көрүнгөн, десе де онун вебсайты маусумдун 12-синдеги президенттик шайлоонун коркунучуна каршылык таантуу коомдун укугу деп келеди. Мусавидин айелы университеттин ыкпалды деканы экен. Энди ал деканы болгон, ал да сарсенби күнү күйөө Мусавиди коргоп шерүүчүлөрдү басып жаткан өкмөттүн аскерий аракеттерин сынады. Amnesty International уюмунун баспасөз эркиндиги жөнүндөгү өкүлү Реза Мойни Фарда радиосуна берген сухбатында Иран өкмөтү элде аскерий жагдай энгизип, бир катар журналисти камауда устап отур деди.
امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم و همچنان تاکید می‌کنیم وضعیت این
قزرگی دین абактыда 36 журналист отур. Биз жагдай шындыгында күрдөлү экенин баса айткыбыз келеди. Онда бийлик тарапынан алардын туустарына эч бир маалымат берилмей, адвокаттары аларга кирүүгө уруксат ала албай отур. Түрмөгө барган алардын жакын туустары эч жооп ала албай келеди. Биздин маалыматтарыбызга караганда аларга Ивин түрмөсүндө күч менен ары саналуу түрдө кысым жасалып отур, дейди бул Реза Мойни Фарда Amnesty International уюмунун баспасөз эркиндиги жөнүндөгү өкүлү. Когун сүргүн чаралары эл астанасында гана эмес, башка да калаларда орун алууда. Исфахан, Шираз, Табриз жана башка да бир нече каладагы көчөлөрдө каупсуздук чаралары күчөйтүлүп отур. Элдеги жаппай күчөйтүлгөн каупсуздук чараларын сарсенби күнү Техрандагы парламент үйү алдына чыккан көтөрүлүшчүлөр аздап бузгандай болду. Нааразылык тантоочулар ал жерге Мусави парламентке келет деген акпаратты эсип жыйналган экен, бирок Мусави онда көрүнбөй, шерүүчүлөрдү миңдаган полиция коршоп алган. Бул арада өкмөт шерүүчүлөр менен көчөгө жыйналгандар элдин каупсуздугуна калып төндүрүүдө деген теледидар аркылуу акпараттык науган жүргүзүп жатыр. Ички иштер министрлиги АКШтын орталык парлоо агенттиги менен Ирандагы Муджахидин каруулуу тобу бул шерүүлөрдү каржыландырып отур деп айтты. Мемлекеттик телеарналар аркылуу камалган шерүүчүлөрдүн кээ бири өздөрүнүн Америка даусу радиосу менен BBC кабарларына сенип калганын айтып акталып жатты. Мине Ирандагы бүгүнкү акыбал ушундай болуп отур.
Рахмет Үкләй. Сонымен Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Бұл туралы өздеріңізге әріптесім Үкләй Бестай әңгімелеп берді.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыт бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі деген хабармен таныстыратын боламыз. Және де тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.